тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 25-і күн сенбі, қазір Астанада кешкі сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырады. Бүгін Алматыда болған қарсылық күні жиынында Назарбаев кет деген ұран тағы да қайталанды. Жиыннан кейін оппозиция белсенділері бірден жауапқа тартылды. Митинг болатын күні Жаңаөзенде қамаудағылармен кездесуге рұқсат еткен. Бүгін Ермек Нарымбаев бостандыққа шықты. Міне осы және басқа да жаңалықтарды өздеріңізге кеңінен әңгімелеп беруге тырысайын. Бүгін Алматыда қарсылық күніне орай өтетін жиын басталар алдында алаңқайды полиция күштері темір шарбақтармен қоршап тастаған. Бірақ бұған қарамастан бірнеше жүздеген адамдар осы Алматыдағы алаңқайға жиналып митинг өткізді. Онда Назарбаев кет деген ұран тағы да қайталанды.
Айтшыған ең Нұрсұлтан, еліне неге күймеймін? Осындай болса қоғамым, сүймеймін ау, сүймеймін!
Жиынға қатысқандардың сөйлеген сөздерін осылай онда келгендердің барлығы қол шапалақтап, Нұрсұлтан кет деп ұрандатып тұрды. Осы Алматыда өткен жиын басталардың алдында азаматтық белсенділер Ермұрат Бапи, Бақытжан Төреғожина, Болат Әбілев және Әміржан Қосанов пен Бақытгүл Мәкімбайды ауданаралық мамандандырылған әкімшілік сотына алып барған екен. Оларды митингінің алдында ұстап алып кеткен болатынды. Ал жаңа ғана белгілі болғаны, Алматы әкімшілік соты ЖСДП партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов пен саясаткер Болат Әбілевті рұқсат етілмеген жиын ұйымдастыру әрекетін қайталады деп 15 күнге абақтыға кескен. Алматының әкімшілік соты сондай-ақ оппозициялық журналист Бақытгүл Мәкімбай мен Ермұрат Бапиге 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салған екен. Әміржан Қосанов пен Болат Әбілев қаңтардың 28-інде өткен митингіден кейін де осылай әкімшілік жазаға тартылып, біреуі 15 күн, екіншісі 18 күн абақтыда отырып шыққан болатынды. Сенбі күні Жаңаөзендегі алаңға 10 шақты адам жиналған, олар ол жерде митинг өткізбеген, негізінен журналистерге сұхбат берген. Азаматтық белсенділер бұның алдында өздерін қорқытып үркіткендерін айтады, ал кейбіреулеріне 16 желтоқсандағы оқиғадан соң қамалған туыстарымен кездесуге мұрсат етіпті. Қарсылық күніндегі Жаңаөзенде өтетін жиында жергілікті уақытпен таңғы сағат 10-да басталуы тиіс болғанда алдымен бұл жерге Дәлелхан Жарылқасынова мен Сандора Ақтаева келген екен. Оның бірінің баласы, бірінің күйеуі қамауда жатқан болатынды. Дәметкен Жарылқасынова түстен кейін осы алаңнан өзінің үйіне барған, өйткені ыстық тамақ әзірлеп күйеуіне апарғалы жатқанын Азаттық радиосының тілшісіне айтты. Оны кездестіруге жаңағы кездестіреміз деп уәде берген екен. Сондай-ақ Жаңаөзен оқиғасында жарақат алып ақтаудың тергеу абақтысында жатқан азаматтың әйелі Тамара Ерғазиева бір күн бұрын өзінің күйеуімен жолықтыруға уәде берілгендіктен осы сенбі күні ақтауда жүргендігінде Азаттық радиосына айтты. Назарбаев кет деп ұрандатқан үшін 4 жылға сотталған оппозиция белсендісі Ермек Нарымбаев бүгін Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Солнечный елді мекеніндегі жалпы тәртіптегі колониядан таңертең 10-дар шамасында бостандыққа шықты. Түрмеден босасысымен азаттыққа берген жедел сұхбатында Ермек Нарымбаев қамауда болғанда көзқарасының өзгермегендігін, оппозициямен бірге жұмыс істейтінін айтты және алдымен Жаңаөзен оқиғасы бойынша сотталып жатқан азаматтарға заңдық көмек беруге кірісемін дегенді айтты. Бүгін Мәскеудің орталығында 400-ге жуық үлескер рұқсат етілген жиын өткізген, олар үлескерлік тәсілмен салынатын үйлерге қаржы саламыз деп алданып қалғандарын айтады және бұған негізінен жемқорлық себеп болғандығын айтқан. Сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.